Svarar ansvari háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, jú, að sjálfsögðu. Og raunar var það sá farvegur sem ég og fleiri við heldum að málin væri komin í eftir þá niðurstöðu sem náðist í júní. 11. júní hygg ég að það hafi verið var lagt fram hér á þingi frumvarp sem háttvirtir þingmenn þekkja sem fól í sér að bætt var eilítið við gildistíma núgildandi hafta til þess að það gæfist ráðrúm í sumar til þess að fara í skoðun og málinu, til þess að gæfist tækifæri til þess að fara í bæði faglega úttekt og þá kannski um leið einhverja vinnu við að leiða málin til lykta þannig að sem viðtækust samstæða geti náðst á hinum pólitíska vettvangi. Nú liggur fyrir, 3 mánuðum síðar, að ekkert hefur gerst. Við erum nákvæmlega í sömu sporum hér í dag og við vorum í byrjun júní. Þrátt fyrir að málin hafi lent í strandið þá, hér í þinginu og menn voru sammála það að reyna að losna úr þeirri blindgötu því öngstræti með tilteknum aðferðum. Nú þegar máli kemur hér aftur á dagskrá þingsins, þá eru við enn stödd á sama stað og ekkert hefur verið gert í millitíðinni. Er þá nokkuð annað að gera heldur en að taka málið af dagskrá? Er þá nokkuð annað að gera heldur en að leiða menn að borðinu og búa til einhverja aðgerð áallun varðandi þessar lögfræði úttektir, hagfræði úttektir og síðan nauðsynlegt pólitískt samráð? Kannski þurfum við tíma til áramóta til þess, en þá hefur við líka bara að framlengja höftin til áramóta, ekki til ársloka 2015.
Þá veitir andsvar háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur